Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang audio podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, sebelum saya menyapa tamu kami untuk siang hari ini, saya akan memperkenalkan beliau-beliau, yaitu Profesor Daniel Prayogo. Beliau Profesor Manajemen di Universitas Monash. Dan tamu kami yang lainnya adalah Dr. Peter McCauley, mantan Dekan Institut Bank Pembangunan Asia dan dosen tamu di Uncorden Economic Divisions and Indonesia Project ANU, serta pakar ekonomi kami. Selamat siang, Profesor Daniel Prayogo dan Dr. Peter McCauley.
Selamat siang.
Selamat siang, Bu.
Bapak-bapak, untuk siang hari ini terima kasih sekali dan selamat jumpa kembali tentunya. Dan untuk siang hari ini kami akan mengangkat atau saya ingin bapak-bapak untuk menjelaskan tentang kemungkinan pencungkilan harga atau kenaikan harga di masa pandemi itu. Mungkin saya akan ke Profesor Daniel Prayogo dulu. Prof, apakah ada tanda-tanda selama pandemi ini bahwa kenaikan harga yang tidak sepantasnya itu terjadi, terutama kalau kita melihat situasi dari supply chain itu, Prof?
Ya, terima kasih. Jadi memang akibat dari supply chain disruption ya, pemutusan mata rantai supply ini memang menyebabkan supply berkurang, tersendat, baik dari sisi produksi maupun dari sisi transportasi. Nah, persoalan itu ditambah dengan adanya panic buying dari konsumen, ya, yang tentu lambat laun mulai mereda kembali. Tetapi tetap shortage dari supply itu cukup signifikan, dan di mana supply itu berkurang dan demand itu naik, maka hukum ekonomi yang logis ada terjadi kenaikan harga. Nah, tentu kalau kita bicara tentang price gouging, ini adalah di mana kenaikan harga itu pertama dirasa tidak wajar, kedua, tidak dirasakan ada alasan yang jelas. Dan yang ketiga adalah itu dianggap justru mengambil kesempatan dalam kesempitan di mana seharusnya masyarakat justru membutuhkan supply itu justru mereka mendapat kesulitan. Nah, masalahnya adalah tidak mudah untuk kita bisa membedakan apakah kenaikan harga itu benar-benar karena kenaikan biaya operasi ya, dari produsen atau dari retailer. Atau memang ada price gouging ya. Ini memang kita tidak mudah untuk menganalisanya. Tetapi yang pasti adalah dengan kenaikan harga ini kita harapkan ya terjadi sementara. Oke, sementara supply ini masih tersendat dan kita lihat nanti beberapa waktu mendatang mudah-mudahan keadaan baik kembali dan harga bisa kembali normal. Ya. Itu sementara dari saya.
Terima kasih Profesor. Prof, kalau begitu saya akan lega karena suatu hari saya pergi ke pasar, bukan maksudnya ke supermarket, melihat, wah harga pisang sudah $7. Padahal kemarin dulu itu paling banyak $3 misalnya. Jadi saya berpikir, oh apakah memang benar itu? Nah, saya akan mengalih ke Dr. Peter McCauley. Pak Peter, jadi kalau kita lihat dari sudut ekonomi ini, sudut pandang seorang ekonom itu Bapak, ini apakah ada hal-hal artinya itu yang dapat dilakukan atau intervensi pasar itu Bapak?
Barangkali selalu ada kemungkinan bahwa akan ada intervensi pasar yang dilakukan oleh pemerintah. Saya setuju dengan analisis dengan apa yang disebutkan oleh Bapak itu tadi. Tapi satu hal lain yang saya kira bagi saya agak ganjil, agak aneh sekarang ini, ya ini dalam waktu COVID ini, dalam masa COVID ini, rupanya ada hal-hal yang aneh, ada sesuatu yang aneh dalam banyak pasar. Tidak dalam satu atau dua pasar, tapi dalam banyak pasar. Misalnya pasar ruang, pasar barang, pasar pengangkatan internasional, yaitu industri perkapalan internasional, pasar perumahan, dan pasar tenaga kerja. Nah, ini ganjil ini sebab gangguan dalam pasar yang satu menyebabkan gangguan dalam pasar yang lain. Jadi akhirnya seperti dikatakan tadi itu, yang akhirnya kita sebagai orang ekonomi, yaitu para pengambil keputusannya, itu policy makers pemerintah, tidak tahu apa gangguannya. Ialah gangguan itu dalam jangka waktu pendek yang menimbulkan spekulasi, atau apakah ada gangguan yang lebih fundamental yang tidak bisa dianggap sebagai semacam spekulasi. Lantas ini berarti pokoknya, Ibu, kami semua bingung. Ini soalnya, Bu, bingung kami.
Prof, saya akan mengalih ke Profesor. Karena Profesor adalah yang paling tinggi ini jabatannya, tentunya. Prof, apakah seharusnya pemerintah segera turun tangan, Prof? Karena ini jelas sekali, walaupun mungkin kenaikan itu sedikit saja, tapi contohnya, pada waktu kami ke kafe itu di daerah saya, itu harga-harga sudah naik, Prof, 25% itu, harga makanan itu. Berarti kan disrupsi dari supply chain itu, kalau itu diurutkan ke supply chain, itu terjadi begitu loh, Prof?
Memang itu terjadi. Jadi memang itu terjadi, seperti disampaikan tadi, itu bisa terjadi di produksinya sendiri. Karena kita tahu waktu kita masih dalam lockdown, ya, pekerja juga dibatasi. Jadi produksi akan menurun. Kemudian company sendiri juga banyak yang menurunkan skala produksi mereka. Jadi mereka juga memproduksi lebih sedikit karena memang ada restriction. Tetapi seperti yang sampaikan tadi, ambil contoh saja, sanitizer. Kita ingat waktu bulan-bulan Maret, bulan April tahun lalu, harga sanitizer naik cukup tinggi. Kenapa? Karena supply-nya hampir tidak ada, sedangkan demand-nya tinggi sekali. Sekarang ditaruh di sale di mana-mana kan, sanitizer kita sale semua. Kenapa? Karena supply-nya sudah melimpah. Jadi saya harap kita bisa berharap nanti setelah situasi lebih pasti, karena sekarang ini kita masih dalam transisi lockdown. Kita masih, Victoria baru keluar dari lockdown akhir minggu yang lalu, dan kita masih dalam masa yang kita sebut highly uncertain. Nah, waktu highly uncertain ini, di satu sisi supply masih tersendat, di sisi lain orang masih khawatir dan mereka ingin take control atas supply mereka, sehingga mereka melakukan excess buying. Mereka membeli lebih daripada yang normal mereka butuhkan. Nah, dengan kenaikan harga ini sebenarnya ada satu efek samping positif yang sebenarnya bagus. Yaitu kalau harga itu naik, ya, maka orang akan cenderung untuk menahan diri untuk membeli. Apalagi kalau mereka sudah punya cukup. Nah, dengan begitu, maka kesempatan supply untuk bertambah bisa menyusul demand ini, sehingga akhirnya tercapai kembali equilibrium antara demand dan supply, dan harga bisa kembali normal, ya. Mungkin tidak normal seperti sebelum pandemik, tapi paling tidak kenaikannya tidak lagi sesignifikan yang dirasakan pada waktu benar-benar terjadi short supply. Jadi sebenarnya ada sedikit efek positif juga dari price increase ini. Nah, yang pemerintah perlu lakukan adalah melihat apakah benar-benar kenaikan ini sudah tidak wajar, dan sekali lagi seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah untuk kita melihat seberapa sih yang sudah termasuk tidak wajar itu, dan kapan pemerintah harus mulai melakukan intervensi. Tetapi sebenarnya di retailer sendiri sudah dilakukan intervensi. Contohnya pembatasan jumlah unit barang yang bisa dibeli. Itu juga salah satu mekanisme yang bisa dilakukan sehingga tidak terjadi excess buying yang kini shortage supply dan price increase.
Profesor, tapi kalaupun ada itu sisi positifnya itu tadi, bahwa orang tidak akan buru-buru, artinya itu orang tidak akan, apa ya, kalau dalam bahasa Indonesia saya jadi lupa ini tiba-tiba, yaitu apa, menumpuk barang itu. Nah, tapi harga itu
menimbun
barang itu, tapi harga yang di atas itu biasanya kalau sudah di atas jarang turun, kan begitu kan, Prof? Itu
saya enggak melihat itu selalu terjadi. Saya bicara soal ini, ya, tadi bicara pisang, ya. Pisang itu saya ingat berapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, ya, saya lupa. Waktu terjadi angin badai di Queensland.
Ya, badai sampai $12 itu.
Betul.
Ya.
Sekarang kembali lagi kan normal sebelum ya terakhir naik lagi. Jadi saya rasa tetap saja ada equilibrium yang akan tercapai. Tentu di dalamnya juga mengandung unsur consumer price index, ya, ada inflasi juga di mana harga kan tetap bisa naik secara umum. Tetapi kalau bicara kenaikan yang drastis itu, kenaikan yang sesaat itu, saya merasa satu kali akan kembali mencapai equilibrium.
Katakanlah
yang
normal.
Ya. Ya.
Saya akan mengalih ke Dr. Peter McCauley. Pak Peter, tadi Bapak mengatakan bahwa sebetulnya yang terpengaruh itu bukan hanya misalkan pasar barang saja, tetapi juga pasar uang, impor-ekspor itu, bongkar muat,
perumahan,
tenaga kerja, dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dalam waktu dekat, Bapak, untuk membendung supaya kenaikan yang terjadi pada barang karena disrupsi supply chain itu tidak begitu mempengaruhi terhadap pasar-pasar yang lain, seperti terutama pasar perumahan yang kita sudah kewalahan ibaratnya, terutama anak-anak muda itu, untuk membeli rumah. Nah, ini kalau akan menjadi semakin naik juga kan, waduh, kasihan mereka itu kan.
Betul, Bu. Ini menjadi semacam dilema sekarang ini. Sebab ada yang mengatakan, misalnya pemimpin Reserve Bank of Australia, ada yang mengatakan bahwa kenaikan dalam harga-harga ini cuma untuk sementara. Jadi temporary. Jadi dalam waktu mungkin 6 bulan, harganya akan mulai kembali ke tingkat biasa. Jadi ini berarti bahwa dampaknya cuma untuk sementara. Tapi ada yang lain yang mengatakan tidak, bahwa memang kenaikan seperti ini, walaupun mungkin dianggap cuma dalam waktu pendek, kenaikan ini akan menjadi semacam pemicu kenaikan gaji dan pemicu kenaikan lain. Jadi semacam spiral, ya. Jadi harga, perubahan kenaikan harga dalam pasar yang satu menyebabkan kenaikan harga dalam pasar yang lain. Jadi akhirnya tidak menjadi efek dalam jangka waktu pendek. Jadi ada dua pandangan tentang ini. Pandangan ke satu, katanya ya tidak menjadi masalah. Yaitu dalam waktu yang tidak begitu lama akan kembali ke keadaan yang normal. Tapi pandangan kedua bilang bahwa ini, keadaan ini agak mencemaskan dan akan menimbulkan inflasi yang akan merajalela dalam waktu mungkin 1-2 tahun. Nah, tunggu dulu, kita belum tahu. Tapi memang merupakan kemungkinan bahwa kita akan masuk masa inflasi. Memang merupakan kemungkinan. Sampai sekarang kita tidak tahu.
Waduh, Profesor, saya jadi sulit untuk mengambil keputusan itu, Prof, dengan adanya penjelasan dari
pisang aja, Bu. Beli pisangnya dan makan sekarang, ya.
Betul. Jangan lupa digoreng dulu.
Profesor Daniel, dengan jawaban atau penjelasan Dr. Peter McCauley itu, saya jadi, seperti saya katakan tadi, tidak bisa mengambil keputusan ini. Waduh, ini jangka pendek atau jangka panjang? Wah, kalau nanti memang betul sampai jangka panjang, berarti ada inflasi dan sebagainya. Apalagi ini yang harus saya berbuat. Nah, namun demikian, Prof, pertanyaan saya itu adalah, jadi kalau saya pertimbangkan itu tadi penjelasan dari Profesor sendiri dan penjelasan dari Dr. Peter McCauley, sampai dengan saat ini itu kita belum sampai pada titik di mana katakanlah ada antitrust concern begitu, Prof, keprihatinan terhadap rasa ketidakpercayaan itu.
Ya, Ibu, saya rasa kita mesti fokus ya apa yang kita sedang soroti saat ini. Kalau kita bicara tentang harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, sebab itu kan menyangkut kehidupan kita ya. Jadi makanan misalkan ya, itu kan benar-benar apa ya, hajat hidup orang banyak kalau di dalam istilah kita. Oke. Itu akan berbeda dengan rumah. Harga rumah, itu saya merasa sepanjang yang saya tahu, itu kedua market yang punya perilaku yang
berbeda.
Ya, berbeda ya. Jadi kita sekarang mesti melihat yang mana. Kalau kita melihat yang dari sisi harga properti, ya, maka kita tahu misalkan APRA beberapa tahun yang lalu sempat melakukan intervensi dengan menyuruh bank untuk lebih memperketat ya pinjaman mereka, home loan mereka. Dan kita tahu waktu itu harga rumah langsung turun. Belum pandemik ini yang diperkirakan akan menurun justru malah naik luar biasa. Yang saya setuju tadi dikatakan kita tidak bisa mengerti kenapa kok jadi seperti itu. Tetapi saya terus terang lebih menyoroti tentang tadi ya, harga-harga barang di pasar ya, di supermarket atau di pasar di mana itu menyangkut kebutuhan kita.
Umum.
Saya percaya itu sebenarnya hanya itu, saya tidak mau menyederhanakan, tapi saya percaya itu adalah diatur oleh hukum demand supply pada dasarnya. Dan saat ini memang supply lagi tersendat, ya. Dan tersendat itu, ini yang lucu ya, karena beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar berita bahwa ada perkebunan yang akhirnya harus membuang semua hasil perkebunan mereka. Saya lupa itu, apel atau buah-buahan. Karena tidak ada pekerja yang bisa untuk memetik. Jadi supply-nya ada, tetapi sisi operasinya yang tersendat. Jadi ini yang menyebabkan lalu harga buah jadi naik, bukan karena nggak ada buah, tapi karena operasinya yang nggak ada. Nah, ini semua tentu akibat daripada lockdown, akibat daripada uncertainty, akibat pandemi ini. Nah, kita harapkan dengan terus kita mulai opening ya secara bertahap ini, kita akan kembali normal, lalu supply mulai normal, karena sekarang juga company juga sangat kesulitan untuk memprediksi produksi mereka. Saya harus produksi berapa ini? Kalau saya produksi sekian nanti kurang, shelf di supermarket, rak supermarket kosong semua. Tapi kalau saya produksi banyak, nanti berlebihan lalu terbuang. Ya, apalagi kalau jangka umur dari produk itu, shelf life dari produk itu tidak terlalu lama. Jadi memang ini keadaan yang masih tidak normal, keadaan yang masih sangat uncertain dan shock bisa terjadi kapan saja. Kita ingat waktu lockdown bulan Maret, April tahun lalu, itu kan benar-benar panik buying terasa banget. Ya sampai ada orang bertengkar di supermarket, tentu ibu ingat kan masuk berita gitu ya. Tapi kemudian kita ingat kita sudah 6 kali lockdown di Victoria ini. Kita tidak pernah dengar lagi ada berita panic buying.
Karena sudah terbiasa,
orang
Bro.
Sudah mulai belajar, sudah terbiasa dan orang sudah tahu, oh ternyata saya tidak perlu panik. Dan karena itu tidak terjadi lonjakan demand yang memperparah dari keterbatasan supply yang ada ini. Gitu.
Terima kasih Profesor. Nah, Pak Peter, kita sudah berkali-kali berbicara Bapak, dan Bapak adalah seorang optimis, ini menurut saya. Jadi, seperti dijelaskan oleh Profesor Daniel, bahwa biarkan saja, ibaratnya biarkan saja hal ini terjadi karena kita masih dalam masa transisi. Itu. Jadi, kalau begitu Pak Peter, saya boleh tidur nyenyak ya Bapak ya, tidak usah khawatir bahwa semuanya itu akhirnya akan kembali menyeimbangkan diri masing-masing begitu.
Saya tidak tahu Ibu, apakah Ibu bisa tidur dengan senang atau tidak.
Nyenyak maksud saya.
Ini yang menjadi masalah bagi saya ialah saya tidak tahu apakah harga-harga ini, pasar-pasar ini akan kembali ke keadaan yang bisa disebut normal. Atau apakah perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini akan menjadi pemicu inflasi. Terus terang sampai sekarang saya tidak tahu. Saya khawatir tentang inflasi, saya kira ada kemungkinan bahwa ini akan menjadi semacam pemicu inflasi. Ada dua hal, Bu. Hal pertama ialah saya tidak tahu, dan hal kedua, walaupun barangkali ada kemungkinan bahwa hal-hal ini akan menjadi pemicu kenaikan gaji dan lain sebagainya, barangkali sulit untuk pemerintah campur tangan dalam pasar, terutama dalam jangka waktu pendek. Sebab ada peraturan, ada undang-undang, dan agak sulit untuk pemerintah campur tangan. Mungkin lebih baik saya kira kalau ada imbauan dari pemerintah sekarang, saya kira tidak ada salahnya kalau ada imbauan, kalau ada arahan dari pemerintah. Tapi saya kira agak sulit untuk pemerintah campur tangan secara langsung dengan larangan harga. Saya kira ini akan menimbulkan begitu banyak masalah dalam jangka waktu pendek. Jadi barangkali imbauan dan arahan cukup untuk sementara. Barangkali.
Profesor Daniel Prayogo dan juga Dr. Peter McCauley, terima kasih sekali Bapak-bapak atas penjelasannya, dan selamat siang, sampai jumpa di lain kesempatan.
Selamat siang, dan mudah-mudahan malam ini Ibu bisa tidur nyenyak.
Saya selalu tidur nyenyak, Prof. Saya selalu tidur nyenyak.
Makasih, Bu.
Akan lebih nyenyak lagi.
Sampai jumpa lain waktu.
Selamat siang, Bapak.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.